Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Привітанне. У эфіры Еўрарадыё праграма «Еўразум». З вамі Ганна Балахович. Нашы тэмы. Быў брыдкаслоў, а цяпер алкаголік. Моладзевага актывіста Паўла Вінаградава судзілі за злоўжыванне спіртнымі напоямі. Чаму беларускі гандаль заўсёды працуе з парушэннямі?
Мяняецца рэжым работы. Былі рэжым работы, выдавались ліцэнзіі. Потом ліцэнзіі адмінілі, нужна было рэжым работы ўтвярждаць. Если проверка прыйшла, она просто так не уходит.
Адзін дадатковы урок беларускай мовы замест англійскай. Ці дапаможа гэта школьнікам загаварыць па-беларуску?
На тых жа перапынках у школе вельмі цяжка пачуць беларускую мову, хіба толькі ў тых дзяцей, якія свядома абіраюць яе для мовы зносін, для гутаркі.
Да гэтых да іншых тэмаў звернемся ў нашай праграме пасля музычнай паўзы.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
26-гадовы Павел Вінаградаў лічыцца галоўным брыдкасловам краіны ў двухкосці. На працягу апошніх 2 гадоў моладзевага актывіста кідалі за краты 15 разоў, у асноўным па абвінавачанні ў лаянцы мацюкамі. Павел адзначаў за кратамі вяселле і Новы год. Апошні раз актывіста затрымалі ў верасні. 26 верасня ён выйшаў пасля чарговых 15 сутак арышту. А днямі зноў ледзь не загрымеў у СІЗА. На гэты раз замест мацюкоў праваахоўнікі абвінавацілі Павла ў злоўжыванні спіртнымі напоямі. Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
У Беларусі распачалася новая хваля прэвентыўных затрыманняў дысідэнтаў. Адным з першых пад раздачу трапіў нязломны Павел Вінаградаў, актывіст, нязгодны з палітыкай дзейнай улады, які агулам праседзеў у цэнтры ізаляцыі правапарушальнікаў больш за 200 сутак, які правёў больш за 8 месяцаў у вязніцы па крымінальных артыкулах, працягвае цярпець. На гэты раз, па словах Паўла, у маскоўскім РУ сталіцы яму нагадалі пра лёс відэааператара Завадскага, які ў пачатку 2000-х бязвестак знік у нацыянальным аэрапорце Мінск. Вось як гэту сітуацыю апісвае Павел.
Либо ты, гражданин Виноградов, уезжаешь в Березино жить из Минска, либо ты едешь ругаться матом. Я, значит, говорю, я что-то не готов ехать в Березино, по крайней мере, сейчас. Потом он мне говорит: Паша, а где Завадский? Во-первых, говорю, что не угрожаешь, говорю, Коля? Он говорит: нет, я не угрожаю. Я, говорит, предупреждаю.
У выніку Павел Виноградов провел нож у камеры московского РУС, а на завтра атрымаў пастанову аб сплаце штрафу ў 1 200 000 беларускіх рублёў, што прымушае грамадскага актывіста так зацята змагацца за свае погляды і раздражняць спецслужбы. Аказваецца, мецець ва ўладу ў выніку палітычных зменаў Павел Вінаградаў і не плануе. Цікавімся яго нестандартнай філасофіяй.
Я бы не сказаў, што я стремлюсь попасть в какие-то власныя кругі, то есть я не стремлюсь управляць страной. Более того, я как раз таки понимаю, что как раз вот меня допускать к управлению страной не надо. Я понимаю, что я, собственно, довольно необразованный гражданин, но я не знаю, как надо, зато я точно знаю, как не надо. Я вижу, как не надо, и мне хочется это поломать.
Цікава, что Павел Виноградов лічыць, что беларусы в принципе живут не кепска, але некоторые беды Украине не покидают его у спокои и дадают мотивации для своей неровной борьбы.
Многие говорят, что вот есть миллиард людей, которые, в общем-то, живут неплохо. Я думаю, что на самом деле Беларусь-то, в общем-то, не уходит. Плохо у нас, главное, две беды – это невежество и безразличие. Те люди, которые, собственно, должны на нас работать, это, то есть, чиновники и президент в том числе, не брали и не дарили неким мусульманским шейхам 25 гектаров под Минском, например.
Виноградов, не глядя на перспективы протяглого туремного термину и конкретные погрозы, на адрес отмовляется съезжать за межу. Маёмасць, адукацыя і перспектывы прыбытковай працы не з'яўляюцца для яго тым, на што варта арыентавацца. Поўную версію гутаркі з дысідэнтам Паўлом Вінаградавым чытайце на сайце еўрарадыё.фм з раніцы аўторка 7 кастрычніка. Яўген Валошын, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Ну а я нагадаю, што ў кастрычніку адміністрацыйны прысуд атрымаў не толькі Павел Вінаградаў, але і іншы моладзевы актывіст Іван Шыла. 2 кастрычніка салігорскі маладафронтавец наведаў мясцовы РАУС, куды яго напярэдадні выклікалі позвай на размову. Пасля размовы юнак апынуўся ў ізалятары часовага ўтрымання. Фармальнай нагодай для затрымання сталі не адбытыя маладафронтаўцам 2 сутак за ўдзел у маўклівых акцыях яшчэ з 2011 года. Тады хлопцу стала кепска за кратамі і міліцыянты выклікалі медыкаў, а цяпер раптам узгадалі пра той прысуд.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Падчас размовы з кіраўніком Еўракамісіі Жозе Мануэлем Барозу Пуцін заяўляў, што пры жаданні яму дастаткова было б 2 тыдні, каб заняць не тое, што Кіеў, а нават Варшаву. Гэтыя словы ўсур'ёз занепакоілі грамадскасць ды палітыкаў у ЕС. Але сам расійскі кіраўнік праз свайго прэс-сакратара спрабаваў давесці, што ён меў на ўвазе нешта іншае, а цытата была вырваная з кантэксту. Тым не менш, відавочна, што ваяўнічы апетыт расійскага кіраўніцтва расце з кожным днём. Ці Крым і Донбас – гэта канчатковая мэта расійскай агрэсіі, а таксама ці жадаюць далучыцца да Расіі жыхары гэтых рэгіёнаў, абмяркоўвалі днямі ў Варшаве беларускія ды ўкраінскія эксперты.
Падчас міжнароднага форуму БДІПЧБСЕ ў Варшаве беларуская аналітычная майстэрня правяла чарговую працоўную сустрэчу, якую прысвяціла Украіне. Апроч беларускіх экспертаў, прафесара сацыялогіі Андрэя Вардамацкага, эканаміста Леаніда Злотнікава, палітолага Паўла Усава, у дыскусіі ўзяла ўдзел вядомы ўкраінскі сацыёлаг Ірына Бякешкіна. Яна падзялілася даследаваннямі новай геапалітычнай з'явы Наваросіі, перадумовы з'яўлення якой даследчыца між іншага бачыць яшчэ з часоў Еўрамайдана.
Еўрамайдан стаў фактарам, які развіў Украіну, таму што Еўрамайдан по нашим исследованиям, которые проходили как раз во время Евромайдана в декабре месяце, Евромайдан позитивно жали 50% населения, 42% не подвигали. И вот эти 50% это было преимущественно Запад и Центр не поддержали, это в основном Восток и Юг, хотя должна сказать, что на Востоке и Юге 30% поддержали, что тоже немало.
Як дадае социолог, з'явилася такая иллюзия про існаванне российско-ориентованного Паўднёвага Усходу, Новороссии. Гэта 8 рускамоўных абласцей плюс Крым. Насельніцтва гэтых рэгіёнаў нібыта толькі і чакае, калі прыйдзе Расія і іх далучыць. Больш за тое, не трэба забываць, што працэсы сепаратызму пачыналіся не толькі на Донбасе. Яны былі ў Харкаве, Адэсе, Мікалаеве. Як узгадвае даследчыца, захопліваліся адміністрацыі, усё было па той жа схеме, што і на Донбасе. Адзінае, што ў пералічаных рэгіёнах гэтыя працэсы спыніла не міліцыя, якая бездзейнічала, не сілавыя структуры, якіх фактычна не было, а самі людзі, якія арганізаваліся. Плюс не было ваеннай падтрымкі Расіі і ўсё даволі хутка захлыснулася. Даследчыца звернула увагу на тое, наколькі правамерна казаць пра адзіную Наваросію і наколькі гэтая Наваросія з'яўляецца Расіяй. У траўні было зладжана апытанне жыхароў 8 паўднёва-ўсходніх абласцей Украіны. На пытанне, ці хочаце вы, каб ваша вобласць аддзялілася ад Украіны і далучылася да нейкай іншай дзяржавы, 45% апытаных далі станоўчы адказ. У той час на Донбасе сепаратысцкія настроі былі дастаткова моцныя. Праводзіўся так званы рэферэндум, і 45% за аддзяленне гэта шмат. Але не палова, падкрэслівае эксперт. 34% пры гэтым былі супраць аддзялення, але ў верасні падчас апытання атрымалі іншыя звесткі – 22 на 48%. Цяпер Донбас у Расію не хоча, падкрэслівае Ірына Бякешкіна. Узнікае пытанне, ці хоча Расія, каб Донбас быў у яе межах, і ці будзе гэта эканамічна выгадна Крамлю. Беларускі эканаміст Леанід Злотнікаў перакананы, што сам Донбас Расіі эканамічна не цікавы. Расіі неабходна ўтрымаць уплыў над усёй Украінай.
Вопрос ставіцца так. Хаціце ли вы, каб ваша область аддзялілася ад Украіны і прысоединилась в другой стране? Ну, это сравнение май и сентябрь. Если мы видим, что в мае на Донбассе, в общем-то, такие настроения были достаточно сильными. Если вы помните, в мае проходил, готовился так называемый референдум. Но мы видим, 45% это цифра значительная, но это, конечно, не 90, это даже не половина. Ответ нет. Четко дало 34, то есть большинство все-таки 45 на 34 было за это отделение, это правда. Сейчас 22 на 48, сейчас Донбас в России уже не хочет.
Эканаміст звяртае ўвагу, што выцягнуць Украіну са складанай сітуацыі будзе даволі непроста. Нават калі Еўропа прапануе для аднаўлення каля 30 мільярдаў долараў, то такіх сродкаў недастаткова. Да прыкладу, пасля аб'яднання Заходняй Германія ўклала ў развіццё ўсходняй каля 2 трыльёнаў долараў. І гэтыя лічбы кажуць самі за сябе. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам памочнік дзяржаўнага сакратара па справах Еўропы і Еўразіі Вікторыя Нуланд на амерыкана-цэнтральна-еўрапейскім стратэгічным форуме ў Вашынгтоне параўнала дзеянні Расіі ва ўкраіне з пагрозай міжнароднага тэрарызму з боку ісламскай дзяржавы Ірака і Леванта.
На Еўрарадыё Еўранавіны. На суботніх парламентських виборах у Латвії знову перемогла опозиційна партія «Згода», якою традиційно зв'язують з русскомовним електоратом. Однак агульна перевага залишилася на боку керуючих політичних сил. Вплив повелічила і радикальне крило Сейма. «Згода» отримала на 6 місць менше, чим на минулих виборах, що тлумачить реакції на українсько-російську війну. 23% голосів, 25 місць у Сейме. Прем'єрське «Одинство» займає друге місце і набирає більше за 21%, повелічуючи свою присутність у парламенті з 20 до 23 мандатов. Третє місце амаль 20% голосов заходять від коаліційного союзу зелених і сялянов. Замест 13 місць у Сойме гэтая партія отримує 21 мандат. Четверте місце на виборах отримала коаліційна і радикальна партія «Національне об'єднання» з 166 17 мандатов. Таким чином, керувати 100-місцовим Соймом будуть національні партії. Норвегія, Google і увесь світ означають стагоддя Тура Хейердала. Король Харальд і королева Соня відкривають святкування угодків географа, подорожника і історичного реконструктора у музеї Контіки на паувиспі Бюкдей у Осло. Google випустив кнімовану заставку його негонор. Народжену містечку Ларвік Хейердал прославився тим, що пересек на плоті Тихий океан і переплив Атлантичний на папірусовій лодці. Гетем він доказав можливість аналогічних плавав у старожитності. Хейердал помер у 87 год у 2002 році на італійському курорті Аласіо. У Швеції стартує Нобелевський тиждень. У понеділок у Стокгольмі обвестять уладальника першої узнагороди гэтага года у галіне фізіології і медицини, у аўторак у галіне хімії. Лауреата Нобелевской премии миру назовуть 10 кастрычника. Основным фаворитом апошней лічыцца папа римский Франтишек. У списке потенциальных кандидатов букмекеру так само присутствует генеральный секретарь АН Пан Ги Мун, экс-супрацовник АНД Эдвард Сноуден, керовница дипломатии ЕС Кэтрин Эштон и былый президент Слушаных Штатов Америки Билл Клинтон. Виктор Шайкин, служба информации Еврорадио.
Ну а наперадзе у программе «Евразум» доведаемся, что трэба зрабіць, каб дзеці умелі свабодна размаўляць на беларускай мове і чаму беларускія прадуктовыя крамы заўсёды парушаюць дзяржаўныя правілы.
«Евразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю «Еўрарадыё». Больш увагі беларускай мове ў школе загадаў надаць Александр Лукашенко 29 верасня падчас сустрэчы з кіраўніцтвам Палаты прадстаўнікоў. Але што цікава, зрабіць дадатковыя ўрокі беларускай мовы кіраўнік краіны прапануе коштам, напрыклад, англійскай. Ці дастаткова будзе гэтай дробнай змены, каб школьнікі свабодна загаварылі на беларускай, даведаемся з нашага рэпартажу.
У старшакласнікаў адзін урок беларускай мовы на тыдзень і тры ўрокі замежнай. Александр Лукашенко прапануе дадаць гадзіну беларускай замест замежнай.
Добра, на рускай мове мы практычна ўсе размаўляем, але на беларускай мове, скажам шчыра, у побыце дома мы размаўляем менш. Дык можа быць, у школе трэба на карысць беларускай мовы даць адну гадзіну, а не англійскай.
Па-беларуску дзеці гавораць, калі ў іх размаўляюць бацькі, прызнае настаўніца з Мінска Галіна Мікалаеўна.
На тых жа перапынках у школе вельмі цяжка пачуць беларускую мову, хіба толькі ў тых дзяцей, якія свядома абіраюць яе для мовы зносін, для гутаркі. Ёсць такія дзеці абавязкова. Ну і я думаю, што бацькі, па-першае, зацікаўлены ў тым, каб дзеці ведалі сваю родную мову, яны адчуваюць сябе беларусамі, у іх абвостранае пачуццё сваёй грамадзянскай пазіцыі.
Яна прапануе перагледзець спіс твораў па літаратуры, каб дадаць туды сучасных беларускіх аўтараў. Настаўніца з Мінска Воля выкладае ў школе нямецкую, але яна нечакана не супраць, каб беларускай мовы ў школе стала на гадзіну больш, бо зараз дзеці не размаўляюць ні па-беларуску, ні па-кітайску. Не разумеюць беларускай мовы ў Салігорскай гімназіі. Тут тая ж адна гадзіна на тыдзень у старшакласнікаў, як у звычайнай школе.
Я за гэту гадзіну, таму што мову, ну я не ведаю, калі ў працэнтах узяць. Вось я выкладаю ў гімназіі, тады я не ведаю, што робіцца ў школе звычайнай, таму што ўвогуле быццам бы кітайская мова.
Даводзіць настаўніца Настя. Застаемся на уроку 9 класа ў сталічнай школе, каб на свае вушы пачуць, як школьнікі гавораць па-беларуску. Калі пытаю ў вучаніцы Варвары Асадку, адразу не разумее, даводзіцца перакладаць. На іншае пытанне адказвае нескладанымі сказамі, але памылак не робіць. А замежная мова ў гэтага класа наогул кітайская. Ты ж 3 гадзіны на тыдзень. Беларускую мову ведаю дрэнна, пагаджаецца са мной настаўніца Алена Івановна, але прыводзіць ведаюць прыклад бацькоў, якія раз на тыдзень размаўляюць з дзецьмі па-беларуску. Такія вучні ведаюць лепш, прызнаецца яна. Падчас урока, калі Алена Івановна задае пытанне, дзеці адказваюць простымі фразамі па 4-5 словаў. Памылкі робяць рэдка, устаўляюць русізмы. Але няведанне мовы залежыць не толькі ад настаўнікаў. Мінску на сёння ў 11 установах адукацыі ёсць класы, дзе навучанне вядзецца на беларускай мове. Усё па-беларуску ў 5 гімназіях і ў адной школе. Паводле перапісу насельніцтва ў Мінску 80% беларусаў. Беларуская мова родная для 645 тысяч мінчан, але дома на ёй гаворыць толькі 106 тысяч. Артём Мартынович, Еўрарадыё.
Ну а я дадам, што ў сталіцы ў гэтае выходнае прайшлі першыя бясплатныя заняткі беларускай мовай для дашкольнікаў. Моўныя курсы называюцца «Мова на нова дзеткам». Першыя заняткі новых курсаў прайшлі ў галерэі сучаснага мастацтва ў Кароткае. Падчас сустрэчы, каб дзеці не сумавалі і лепш уключаліся ў працэс навучання, былі прадугледжаны актыўныя гульні, а ў канцы прагляд беларускамоўнага мультфільма.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Крыху болей за год таму ў Беларусі была створаная адмысловая гандлёвая інспекцыя, якая займалася праверкай кропак гандлю. Па выніках больш як 3000 праверак і маніторынгаў у 97% арганізацый былі знойдзены парушэнні і недахопы па тэрмінах прыдатнасці, па недакладнай інфармацыі для пакупнікоў і іншых пунктах. Ці насамрэч беларускія крамы не ўмеюць правільна гандляваць і ці выканальныя ўвогуле правілы, якіх пільнуе міністэрства гандлю, высвятляў наш корэспандэнт.
Мінгандаль знайшоў парушэнні ў 140 аб'ектах са 140 правераных.
Потому что есть нормы, которые реально могут субъекты выполнять. Такие нормы не жесткие. Наличие просроченных товаров, неоформление ценников или их отсутствие, режим хранения товаров не соблюдают.
Пералічваюць Еўрарадыё найбольш распаўсюджаныя парушэнні ў міністэрстве гандлю. Па выніках праверак у верасні тут выпісалі 250 пратаколаў аб адміністратыўных правапарушэннях у крамах. Інспекцыі фіксуюць парушэнні па ўсёй краіне. У вёсках часцей знаходзяць пратэрмінаваны тавар, дадаюць у міністэрстве. Прадпрыемства «Белгроторг» атрымала штраф на 60 мільёнаў. Інспекцыя знайшла пратэрмінаваны тавар.
Ці можа быць неправільна аформленыя цэнікі, там могуць быць какія-то вообще, ну, например, меняется режим работы. Были режимы работы, выдавались лицензии, потом лицензии отменили, нужно было режим работы утверждать. Если проверка пришла, она просто так не уходит.
Тлумачыць на прадпрыемстве. У мінскай краме каля метро «Усход» гаворыць пра вялікую колькасць тавару, які ўвесь час абнаўляецца.
Идеально ничего нет, идеальных магазинов в том числе. Продукции, которые постоянно обновляются и постоянно меняются цены, люди просто не успевают что-то сделать. Кто-то где-то там просроченное одним-двумя днями нашли. Ну, то есть у всех все одинаково.
Нараканняў няма у краме, якая зачыненая, адказваюць жартам у сетцы «Родная сторона» у Віцебску. Калі праверка не знайшла нараканняў, гэта вялікае выключэнне з правілаў, кажуць у сетцы. У жніўні Мінгандаль выявіў парушэнні ва ўсіх 48 аб'ектах «Белсаюздрук» і «Белпошта», якія правяраліся. Праверка знайшла пратэрмінаваны тавар. У падатковай па першамайскім раёне Мінска таксама амаль 100% праверак з канкрэтнымі вынікамі. Інфармацыйная служба Еўрарады.
Ну а пра тое, як ацэньваюць айчынныя крамы самі пакупнікі, даведаемся з вулічнай апытанкі.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Чи задавальняється у вас якасць абслугоўвання, кошты і асартымент у беларускіх крамах?
Ну, за границей я уже давно не был. Но я думаю, что сейчас особой разницы нету по оформлению. Я думаю, что только в цене.
Ой, даже трудно так сразу сказать. Где-то что-то да, где-то нет. По-разному. Мне очень нравится Евроуп, сеть Евроуп. Все доступно. Все можно рассмотреть. Товар, подойти к любому товару, почитать, посмотреть. И обслуживание хорошее. И цены.
А тебе бывает за межой, есть чем поравнать?
Ой, не была, не могу вам сказать.
Все устраивает. Я за границей не бываю. Есть у меня в Польше родственники, но я туда не хочу ехать. Понимаешь? Мне здесь хорошо.
Если честно, не могу сказать, потому что за границей была один раз. Ну, тогда, когда я там была, 10 лет назад, вот у нас сейчас в Беларуси уже, скажем так.
Я туда не хожу. У меня муж посещает магазин. Ну, я не знаю, это не ко мне вопрос, я туда просто не хожу.
Скажите, коли ласка, те села задовольняют в белорусских крамах?
Ну, цены, возможно, что будут и дешевле в Польше, но качество лучше здесь.
Белорусских нет, конечно. Наверное, низкая зарплата продавцов, которые работают в государственных магазинах, поэтому незаинтересованность в количестве продаваемого товара. В частных магазинах обслуживание хорошее, вежливо. Никогда не грубят.
Нет, за границей не бываю. Ну, на Украине есть, только это не за границей, в принципе.
На Украине в гипермаркетах нормальное обслуживание. В таких магазинах не бывало.
Это были ваши слова.
На Єврорадіо новини спорту. Віктора Азаренко погоршила свої позиції у рейтингу ВТА, а Олександра Соснович поліпшила. Обновлений варіант рейтингу був опублікований у понеділок 6 кастричника. У рейтингу жіночої тенісної асоціації по-ранішому лідирує американка Сірена Уільямс. На друге місце 4-го піднялася росіянка Марія Шарапова. На третє опустилася Сімона Халіп з Румунії. Білоруська Віктора Азаренко, яка дотерміново спинила виступлення у цьому сезоні, опустилася з 23-го на 24-е місце. Ще одна білоруська Олександра Соснович, яка тільки недавно опинилася у першій сотні тенісісток, піднялася у рейтингу з 94-го на 92-е місце. У чемпіонській гонці лідирують Сірена Уільямс, Марія Шарапова і чешська Петра Квітова. Азаренко опустилася з 27-го на 29-е місце. Віталій Радіонов не згуляє за зборними України і Словакії. Нападаючи Батей національної зборної Білорусі отримав травму. Як відомо, головний тренер Георгій Кондратьєв розрішував на допомогу Радіонова у хатніх матчах відбору на Євро-2016 супроць українців 9 кастричника і словаків 12 кастричника. Раніше з'являлася інформація, що так само з-за травми у гэтых матчах не зможе згуляти брамнік мінського Динамо Олександр Гутер і його одноклубник Сергій Поліцевич. Нагадаю, на минулому тижні Олександр Лукашенко пораю старшині Білоруської Федерації футболу Сергію Румусу серйозну увагу звернуть на нашу національну зборну. Поводлі його слов, її гульня не радує. Борисовський Бате заховав лідерство у футбольному чемпіонаті Білорусі. Команда Олександра Єрмаковича отримала у гостях вольову перемогу над Гомелем 2-1. Мінська Динамо виграла у Новополоцького Нафтана 2-0. З таким же ліком Солігорський Шахтер перемог Торпедо Білас. У Бате тепер 57 очков, у Динамо 54. На 10 очков менш має Шахтер. 16 кастричника у центральному матчі 27-го тура зустрінуться Шахтер і Бате. Мужчинская сборная Беларуси по спортивной гимнастике не квалифицировалась у финал командного чемпионата света. Спаборництво проходит у Китая. Наша команда заняла только 15-е место в квалификации. Не глядя на эту неудачу, сборная Беларуси имеет шанс позмагаться в наступном году за лицензии на летние Олимпийские гульни 2016 года. На чемпионате света далее за нашу Украину будет выступать только гимнаст Андрей Лиховицкий. У финале шматборья и у практикования на кони. Это были новины спорту. Заставайтесь с Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
Час для новина узорного света на Еврорадио. Первую партию квитков на Гластенбери продали за 14 хвилин. Кортни Лау принимает удел у экспериментальной оперы, ну а невыдаденная композиция Radiohead была включена у саундтрек нового фильма. Все подробности у рубрики «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Витаю у эфира новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Новый проект Сергея Михалка Брута представил новый клип «Гири». Это первое видео, из которого зрозумело, как гурт будет выглядеть подчас живых выступов. Его снял российский фотограф и клипмейкер Андрей Давидовский. Михалок называет Давидовского 100% режиссером Брута и кажет, что в «Гирях» он смог реализовать сумесь веселости, мужчинской силы, здоровой агрессии и сделал это вельми по-майстерску. Песню «Гири» выконывает Бразил, один из вокалистов Брута. Нагадаем, за месяц основания новая формация Сергея Михалка Брута, складенная у основных со спартовцев, выпустила дебютный альбом «Underdog» и три клипы. А пошни «Гири» можно поглядеть на нашем сайте euroradio.fm. Прямо теперь. Невыдаденная композиция Radiohead «Спукс» уводит у саундтрек нового фильма Пола Андерсона «Природженный порог». Музыку до этой криминальной драмы пишет гитарист гурта Джонни Гринвуд, який некепско спрацовался с Андерсоном у стужках «Майстра» и «Оскароносной нафти». Композиторские амбиции Гринвуда у Васови ужитё лондонский симфоничный оркестр, силами якого будет записана основная частка музыки. У белорусском прокате картина, у якой знялись Хоакин Феникс, Оуэн Уилсон и Риз Уизерспун, з'явится наступной весной. Сами Radiohead теперь думают засесть у студию и начать придумывать новый альбом, але покуль музыки больше заняты своими уластными проектами. Кортни Лау возьме удел у экспериментальной оперы, премьера якой отбудется на початку наступного года у Нью-Йорку. Постановка, режиссером якой стал тот Алмунда, называется Канзас-Сити, Корбой. Корни каже, что ей подобается концепция сама музыка. Я весь час нахожусь на сцене под час постановки, мне подобается робить разные речи. Для прикладу, я только что завершила рок-тур по Австралии. Усе прошло просто судовно, але я часто гастролюю, а мне хочется часом робить нечто незвычайное. Сам режиссер рассказал, что будущая история довольно банальная, и она про закоханную пару. Алмунда так само отзначил, что коли я окажу опера, я не про оперный стиль у целом. Худшее это почувствие, коли песни расповедают историю. Премьерный показ отбудется 8 студеня на Манхэттене. Першая партия квитков на Гластенберри 2015 разошлась за 14 хвилин. Таким чином, фест у черговый раз подтвердил статус самого популярного в Европе. И это при том, что официально не обвешаны ни один его удельник, а квитки можно было набыть только праз интернет. Правда, корыстальники интернета скардятся на занадто высокие кошты квитков на сёлетний фест. И они складуют 220 фунтов. Максимыми удельниками фесту называются AC/DC, Кейт Буш и Iron Maiden. Это было то, чем живи шоу-бизнес свет, заставайтесь с нами.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну и наприкінці программы афиша. Мумитроль собрался у тур по белорусских городах, а Лени Кравец де Холливуд Андет доедусь только до Минска. Слово Лизе Кучаровой.
Афиша.
Вітаю при мікрафоні Кучаравая з восінскай афішай ад Еўрарадыё. 24 кастрычніка ёсць магчымасць паслухаць беларускі гурт «Ілі-Ілі». «Ілі-Ілі» выступяць у мінскім палацы культуры. Гурт «Мумітроль» аб'явіў пра тур па Беларусі. Брэст, Гродна, Гомель і Мінск. Рыхтуйцеся! Перший концерт гурта адбудзецца 29 кастрычніка у Брэсцкім лядовым палацы. У чэрвені гэтага году выйшла новая песня легендарнага рок-выканаўцы Лені Кравіца «The Chamber», першы сінгл з яго новага альбома «Strut». У гэты ж дзень артыст абвесціў аб сваім сусветным турне ў падтрымку альбома па 40 гарадах Еўропы, Расіі, Вялікабрытаніі. У тур вайшла і сталіца Беларусі. У Мінску Лені Кравіц выступіць 1 лістапада на сцэне Мінск-арэны. Амерыканскі гурт «Холлівуд Андэт» выступіць перад мінскай публікай 8 лістапада у Палацы спорту. Удельники коллективу приедут в Минск у рамках своего сусветного турне. «Газ-газ» снова вертаются в Минск. У рамках сусветного турне группа представит свой новый альбом. Исландские электронщики выступят 11 листопада у Prime Hall. Больше интересных мероприемств узнайдите у нашей афиши на euroradio.fm. Почуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Апошнюю гадзіну пры мікрафоне працавала Ганна Балаховіч. Пакуль.
Еўразум.